suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare. Sunt bucuros să fim împreună în această dimineață la emisiunea Citim printre rânduri. Avem un subiect foarte interesant. Cu siguranță că fiecare dintre dumneavoastră ați fost cel puțin odată preocupați de diversitatea mesajului creștin. De ce biserica creștină nu reușește să transmite sau să aibă un discurs unitar în privința Evangheliei? Pe de o parte, iar pe de altă parte, ați fost preocupați de schimbarea sau schimbările pe care bisericile creștine le-au suferit de-a lungul timpului, schimbări care au fost în anumite ocazii pozitive, în alte ocazii negative. Am întâlnit un articol pe site-ul semnetipului.ro care surprinde câteva aspecte care nu se pot schimba niciodată în biserică. Aș vrea să citesc acest articol și apoi să comentăm aceste puncte. Pe fondul tendinței bisericilor de orice denominațiune de a avea opinii diferite cu privire la subiecte de interes comun, pastorul baptist Tom Reiner a scris un articol în care dorește să-i liniștească pe credincioșii debusolați de schimbările copleșitoare de opinie. Astfel, Reiner realizează un ghid în 7 puncte. Referitoare la lucruri care nu se vor schimba niciodată în biserică, indiferent de discuțiile ce au loc. În opinia lui Reiner, aceste 7 lucruri sunt următoarele, potrivit articolului apărut pe site-ul Christianity Post. În primul rând, Biblia rămâne cuvântul lui Dumnezeu, așa cum a fost mereu și cum va fi mereu. Cuvântul lui Dumnezeu nu se schimbă, la fel cum nici Dumnezeu nu se schimbă. În al doilea rând, Evanghelia are puterea de a schimba viața. Evanghelia este vestea bună că orice om poate fi mântuit. În al treilea rând, grupurile mici de credincioși sunt vitale. Oamenii care se întâlnesc acasă unii la alții pentru rugăciune și misiune, asemenea apostolilor după ridicarea la cer a lui Iisus Hristos, sunt locuri prielnice pentru studierea Bibliei și împărtășirea experiențelor de credință. În al patrulea rând, câmpul de misiune are nevoie de lucrători. Fie că este vorba de misionari în Africa și Asia, fie că este vorba de oameni care se ajute pe cei din comunitatea locală. În al cincilea rând, rugăciunea are mare putere și acum. Dumnezeu folosește bisericile care se roagă pentru a le trimite să lucreze în numele Lui. În al șaselea rând, oamenii care suferă au nevoie de ajutor. O biserică ce iubește pe oameni va avea întotdeauna o misiune în care suferinzii să fie alinați și ajutați. Totodată, o biserică ce vede oamenii așa cum i-a văzut Iisus va lucra întotdeauna eficient. În ultimul rând, Dumnezeu controlează încă totul. În opinia lui Reiner, acesta este lucrul cel mai important de reținut, în mijlocul schimbărilor și suferințelor cu care ne confruntăm. Cu siguranță că sunt mult mai multe aspecte care pot fi surprinse în problema schimbărilor din cadrul bisericii creștine. Aș dori să comentăm aceste puncte. Cei care doriți să comentați împreună cu noi aceste puncte, să vă exprimați opinii cu privire la aceste 7 lucruri care nu se vor schimba niciodată, dacă sunteți de acord cu pastorul baptist, dacă surprindeți că aceste 7 puncte nu sunt prezente în biserica creștină de astăzi, puteți suna la telefonul 0314378379. Invitatul emisiunii este pastorul Nicu Ionescu. Domnule pastor, bine ați venit!
Mulțumesc pentru invitație!
Cu siguranță că schimbarea în biserica creștină este un lucru dat, nu putem spune că biserica rămâne aceeași, e o mișcare. Cât de normală vi se pare, eu știu, schimbarea, transformarea bisericii de-a lungul timpului?
Ar trebui să facem o diferență atunci când vorbim despre schimbarea și nevoia de schimbarea bisericii. Sub aspect teologic, sub aspect dogmatic, biserica nu are voie să se schimbe. Sub aspectul conservării adevărurilor pe care Dumnezeu le-a încredințat. Sub aspectul atitudinii față de lumea care este într-o perpetuă schimbare, o biserică care nu este capabilă să se deplaseze pe această axă a timpului și a schimbării de mentalitate pe care lumea o percepe tot timpul, atunci da, putem spune că este chiar nevoie să existe oarecare schimbare. Ducerea mesajului lui Dumnezeu cât spre o lume care este la rândul ei veșnic în schimbare, cum este titlul unei cărți foarte reușite, Evanghelia veșnică pentru o lume veșnică în schimbare. Asta este realitatea și trăim într-o lume, trăim într-un timp al istoriei în care lumea se schimbă extraordinar de rapid. Dacă până acum 150 de ani, 200 de ani puteam observa în general în mersul civilizației umane niște lucruri care se tot păstrau de sute sau poate chiar mii de ani, în ultimii 100 de ani lumea trece prin niște transformări extraordinare, iar în ultimii 20-30 de ani lucrurile se schimbă rapid. Ori cred că biserica, dacă vrea să mai fie relevantă, fără să schimbe mesajul, dar încercând să înțeleagă mentalitatea lumii în care trăiește, atunci ea trebuie să fie într-un anumit proces de schimbare.
Mă gândesc la un exemplu din Noul Testament, mi-amintesc de capitolul 6 din Faptele Apostolilor, când problemele bisericii deveniseră din ce în ce mai numeroase și mai acute și la un moment dat a fost o disensiune, o cumva ceartă între iudeii creștini și iudeii eleniști creștini, cei care vorbeau grecește, da? Cu împărțirea ajutoarelor, noi știm din Faptele Apostolilor se găsește da. Lucrul ăsta și la un moment dat apostolul a spus că este prea greu pentru ei, nu e potrivit pentru noi, potrivit în sensul că nu și consume timpul cu aspectele administrative, pentru că ei trebuia să plece Evanghelia. Și au fost aleși 7 diaconi. A fost o schimbare care s-a întâmplat în biserică, pentru că Hristos nu a lăsat un cuvânt clar să alegeți 7 diaconi, cuvânt scris. Uh-huh. În timp ce, sau mă rog, scris, nu le-a spus apostolul, după ce vă învăța voi să alegeți diaconi, ci biserica la un moment dat a văzut că este potrivit, este necesar să fie o schimbare chiar la nivel administrativ în biserică. Comparând profilul bisericii nou-testamentale cu biserica de astăzi, și când spun biserica de astăzi, nu abordez confesional, biserica creștină în general, ce schimbări majore observați? Așa, schimbări minore sunt, dar și în viața noastră apar schimbări. Schimbări majore ce au avut loc în biserică, schimbări pozitive, negative?
În primul rând aș merge pe schimbările negative care sunt evidente și anume această împărțire a bisericii în clerici și laici.
Un punct sensibil.
Absolut.
Aici.
În Sfânta Scriptură, în Noul Testament, în scrierile apostolilor, întâlnim o concepție unitară în legătură cu calitatea unui om care intră în biserică, și anume Domnul Iisus spune: faceți ucenici. Singurul cuvânt potrivit pentru orice membru al bisericii este acela de ucenic al Domnului Hristos. Chiar și învățătorii, apostolii, erau mai întâi de toate ucenici și ultimul om care răspundea Evangheliei devenea un ucenic. În al doilea rând, apostolul Petru vorbește despre faptul că poporul lui Dumnezeu, biserica creștină, este un neam ales, un popor de preoți, da? O seminție aleasă. Deci nu clerici și laici, ci preoți deci,
Scriptura nu învață această împărțire. De fapt, puțin să explicăm. Laic vine de la laos, care înseamnă popor, și cleric sau cler vine de la cleros, care înseamnă moștenire. Și, practic, Scriptura ne spune că toți suntem laosul Domnului și clerul Domnului, adică moștenirea Domnului.
Deci, exact.
De ce credeți că s-a făcut această împărțire? Pentru că, repet, este un punct vulnerabil al bisericii. De ce a apărut această, dacă, așa, doar o idee?
În primul rând, datorită faptului că o tendință firească care stă în, aproape în orice om. Este aceea de a deține puterea, de a controla, de a stabili în dreptul altora, dacă se poate și în dreptul conștiinței altora ce este bine și ce este rău. Aceasta este, este principalul motiv de la care s-a plecat pe direcția greșită a împărțirii bisericii în conducători și conduși. Principiul biblic este acela al darurilor spirituale pe care Dumnezeu le-a rânduit în biserică pentru ca biserica să nu ducă lipsă și să fie asigurate toate domeniile, compartimentele de, care asigură și unitatea, dar și creșterea bisericii. Pe de altă parte, în viața unor oameni este o tendință păcătoasă de a se lăsa conduși de alții. Adică, domnule, ce să mai citesc eu? Ce să mai cercetez? Lasă-mi spune, dacă îmi spune mie ce e bine și ce e rău, care e ziua de odihnă și care nu este, ce să mănânc, ce să nu mănânc, dacă spune nu știu care, care are niște răspunderi spirituale în biserică, mai așa, eu le voi lua de bune. Deci, pe de o parte, predispoziția unora de a se lăsa duși, conduși, chiar dacă e bine, chiar dacă e rău, nu contează, să-mi spună mie altcineva care are autoritate, lipsa acestei orientări de a cerceta cuvântul lui Dumnezeu și de a-ți însuși adevărul pe care Dumnezeu l-a destinat nu doar unei categorii conducătoare din biserică, ci tuturor credincioșilor și, așa cum spuneam la început, tendința unora, sau poate a multora, dar nu toți au ocazia să obțină, de a deține puterea, de a controla, de a conduce, și este ușor, pentru că sunt foarte mulți oameni care doresc să fie conduși. Și așa că lucrurile au luat această turnură care este total nebiblică.
În Biserica Adventistă există această mentalitate de clerici și laici?
În Biserica Adventistă, ca de altfel și în celelalte biserici neoprotestante, există un principiu care este evanghelic, care este biblic, și anume recunoașterea nevoilor de creștere ale bisericii și de administrare ale bisericii, dar în niciun caz nu se învață ideea că
deci, în teologia bisericii nu există așa ceva.
Unii știu mai bine decât alții. Ba din contră, atât în bisericile care aderă la respectarea zilei de odihnă, duminica, cât și în dreptul bisericii adventiste care respectă ziua biblică de odihnă, sâmbăta, există așa numitele școli, școală duminicală sau școală de sabat, care nu face altceva decât să pună în mâinile oamenilor, să încurajeze să cerceteze cuvântul lui Dumnezeu, teme profunde, spirituale, astfel încât te, la un moment dat, în cadrul unei grupe de studiu din biserică, cineva care este mecanic ține un studiu biblic pe parcursul orei respective în fața altora care pot fi medici, ingineri și așa mai departe. Nu se face deosebire. Sau poate chiar pastorul. Pastorul poate să stea și să asculte învățătura care vine cu atâta entuziasm și cu atâta corectitudine din partea unui om care nu are o pregătire teologică deosebită. De aceea revin la, răspund încă o dată la întrebare. Biserica Adventistă nu încurajează împărțirea
chiar
în două caste.
Chiar dacă la nivel de, eu știu, de comportamentul ei se comportă ca și clerici.
Aici este problema individului. Da, dar biserica nu are această învățătură.
Alte schimbări?
O schimbare care este foarte importantă și dureroasă. Este legată și de autoritatea Sfintelor Scripturi. Și este menționat în articolul pe care l-ați citit. Chiar ca prim punct, Biblia rămâne cuvântul lui Dumnezeu. Așa este, așa trebuie să fie. Din păcate însă, Biblia este așezată uneori pe un loc secundar.
Da, vom aborda puțin mai
și lucrul acesta este important. O schimbare care a generat practic și primul aspect despre care am vorbit, este practic hrănit din această abandonare a Sfintelor Scripturi ca sursă autoritară de învățătură și atunci poți să înveți orice, că a venit altcineva și a spus că se poate și altfel.
Da, sunt și aspecte care țin de, eu știu, anumite învățături necreștine care au pătruns în creștinism, tocmai pentru că Scriptura n-a rămas criteriul fundamental.
Putem vorbi de multe alte aspecte care, din păcate, se înscriu în categoria, să spunem, negativă. Credincioșia oamenilor, patosul cu care își trăiesc credința, felul în care se comportă creștinii, arată o anumită îndepărtare față de simplitatea, modestia și curăția sufletească pe care Sfintele Scripturii în Noul Testament o învață. Sunt o mulțime de lucruri care s-au modificat, din păcate.
Da, avem un telefon și vom continua. Bună dimineața! Alo?
Bună dimineața!
Bună dimineața, vă ascultăm! Bună.
Alo?
Da, vă ascultăm, vă auzim! Puteți să stingeți radio sau TV-ul pentru a ne auzi mai bine?
Da, imediat. Da.
Da, vă ascultăm.
Înainte, Domnul a spus că la Biserica Adventă nu este diferența asta între cleric și pătura de jos. Spuneți lui Domnul că îl contrazic. Am fost adventist tocmai pe diferența asta de pătură de clerici. Eu și presbiterul, am fost diacon șef. Și presbiterul am fost dat afară din biserică pe considerentul că se fac diferență între clerici și oamenii de jos. A fost gasca de clerici de la Timișoara și a fost fraierii din biserică care nu aveau voie să vorbească. Tot ce li se spunea, exact ce a spus Domnul mai înainte, când începi să citești singur Biblia, când începi să vezi realitatea și te duci și îi spui la cleric, uite, nu e bine ce faci, te dă afară exact ca și catolicul. Exact ca și catolicul. N-ai voie să vorbești, n-ai voie să cântărești, n-ai voie să judeci, nu judeca, să nu fii judecat. Dar el are dreptul. Credeți că e corect?
Domnul pastor?
Nu este corect. Acum, eu am enunțat un punct de vedere oficial al bisericii, care, iată, este contrazis de un aspect pe care dumneavoastră îl împărtășiți, trăit. Nu cunosc istoria, nici nu pot să...
Deci, să... Și presbiterul și toți bătrânii care au vrut să facă o reformă, cum ziceți dumneavoastră, după biserică, după Biblia.
Uh-huh, uh-huh. Da.
Și iată că s-a spulberat ideile astea.
Eu spuneam adinea oriceva, mintea oricărui om care are această fire păcătoasă, există acea tendință de a deține controlul, de a conduce. Și în momentul în care firea omului se manifestă ca atare, apare astfel de aberații, astfel de ieșiri în decor. Acum, necunoscând situația, eu nu cred că este corect ca să controlezi mintea oamenilor, să le închizi gura atunci când oamenii au ceva de spus. Pe
deci
de altă parte...
S-a ajuns cazul până la Bocăneau, la București.
Da, acum e un caz particular.
Acum,
și nu
sunt și aspecte care țin de disciplină sau de administrarea unității credinței, care, sigur, nu pot fi... N-au timpul și nici locul necesar acum să abordate. Dar și în acest aspect, biserica, uitați-vă și în Noul Testament, au fost ocazii în care cineva a fost pus sub disciplină bisericii, chiar pe vremea apostolilor. E, dacă aș fi stat de vorbă cu acel pus sub disciplină, probabil că ar fi fost la fel de revoltat. Dar asta nu înseamnă că avea și dreptate. Însă nu mă exprim spunând semnul egal între ce spune Scriptura acolo și ce spuneți dumneavoastră, pentru că nu cunosc aspectul acesta. E regretabil, însă, atenție încă o dată, învățătura bisericii nu este de acest fel.
Eu v-am pus problema în baza Scripturii. Uh-huh. Deci tot ce s-a făcut de mine și de presbiter s-a făcut în baza Scripturii. Am vrut să facem o reformă în baza Scripturii și ni s-a astupat gura pe față chiar de Bocăneanu. Aici comandăm noi, nu voi. Uh-huh. Deci asta a fost ideea, vă dați seama. Atunci eu cred că există diferența asta, cleric și cel de jos.
Da. E un caz particular, nu putem aborda, dar trebuie discutat situația.
Să Domnul va judeca pe fiecare în parte, să fim convinși de lucrul acesta.
Domnule pastor, haideți să intrăm în subiectul nostru, pentru că deja timpul este înaintat. Sunt câteva aspecte pe care pastor Baptist, care a publicat articolul în Christianity Post, spune că nu pot fi schimbate, indiferent de cum se schimbă biserica de-a lungul timpului, indiferent de discuțiile interreligioase sau interconfesionale. Primul, Biblia rămâne cuvântul lui Dumnezeu. Deci omul stabilește foarte clar că lucrul ăsta nu se va schimba niciodată, pentru că după cum Dumnezeu nu se poate schimba, este neschimbător și Scriptura rămâne cuvântul lui Dumnezeu. Acum, care este locul astăzi? Care este locul Scripturii în contextul, eu știu, bisericii creștine? Nu mai vorbesc de relațiile interreligioase cu alte religii. Vorbesc de biserica creștină. Care este locul Scripturii? Ea, putem afirma cu certitudine că ea este cuvântul lui Dumnezeu astăzi?
Faptul că afirmăm noi ceva sau nu, nu schimbă adevărul. În primul rând, aș vrea să las adevărul să sune mai întâi în mintea noastră. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. Aceasta este definiția biblică a ceea ce este cuvântul lui Dumnezeu. Este singura autoritate care străbate peste veacuri și pe baza căreia orice biserică care zice că este creștină ar trebui să se întemeieze, atât Vechiul cât și Noul Testament. Acum, este adevărat că de la o biserică la alta, această abordare, deși în teorie poate să sune bine, în practică ea poate să nu se regăsească ca atare. Sunt bisericile tradiționale care recunosc autoritatea Sfintelor Scripturi, valoarea lor, dar așează alături de Sfânta Scriptură și alt tip de literatură eclesiastică, numită așa tradiția, Sfânta Tradiție, care nu în toate aspectele susține Sfânta Scriptură ca poziție. Sunt aspecte în care tradiția merge pe lângă ce spune Scriptura pe un anumit subiect. Acum, bisericile care au permis ca pe același loc pe care Dumnezeu a așezat Sfânta Scriptură să fie așezate ca sursă de autoritate și de administrare și alte scrieri, pot să alunece, pot să lase în umbră aspectele Bibliei în folosul citării din cealaltă sursă. În celelalte biserici protestante sau neoprotestante care au acceptat acea definire, sola Scriptura, numai Biblia. Foarte bine. La prima vedere totul sună bine. Însă întâmpinăm și aici diferite probleme legate de diferența interpretării. Scrie în Sfânta Scriptură un adevăr, scrie în versetul cutare așa. Și atunci fiecare biserică își va construi un răspuns de genul, da, aici scrie, însă noi mai citim și în altă parte, noi mai vedem și în altă parte și noi suntem de părere că, da, scrie aici, scrie aici, doar Biblia, doar Biblia. Interpretările acestea ale Sfintelor Scripturi, chiar dacă nu mai ai o altă autoritate decât aceea Bibliei, a condus la această diversitate extraordinară de biserici în creștinism.
Da, e foarte delicată situația aceasta, pentru că acum fiecare biserică își asumă sau își arogă corectitudinea interpretării Scripturii și convinsă de, domnule, noi avem adevărul. Nu vezi o biserică care să afirmă că noi, nu la noi adevărul.
Se îndoiască.
Exact. E foarte delicată situația. Însă observ din ce în ce mai mult, domnule pastor, astăzi o abordare destul de relativistă în privința adevărului. Apar din ce în ce mai frecvent voci și chiar în interiorul creștinismului care susțin că nu tot ce spune Scriptura este cumva revelația lui Dumnezeu. Găsim în Scriptură părți care reprezintă o revelație de la Dumnezeu, dar sunt foarte multe aspecte care sunt adăugiri ale bisericii creștine, ulterior post-apostolice. Cum priviți lucrul ăsta?
Acum, domeniul acesta este unul delicat.
Nu intrăm în el profund, pentru că nu este locul și momentul.
Dar vreau să afirm faptul că cei care au ajuns la astfel de concluzie au fost oameni de o erudiție extraordinară. Atât critica, cât și în alta critică, pe baza cărora s-au făcut afirmații legate de anumite texte din Sfânta Scriptură sau chiar de inspirația într-o bună parte a Sfintelor Scripturi. Este rezultatul acestei intervenții din partea unor filozofi, teologi, oameni de o ținută intelectuală deosebită. Odată strecurat acest aspect în sânul creștinismului și mai ales în sânul protestantismului, pentru că de protestantism vorbim aici, nu de bisericile tradiționale.
E la altă problemă.
Asta este o altă problemă, da. Dar și în privința acestor aspecte care practic au lovit în autoritatea Sfintelor Scripturi ca și inspirație, da? Ce să facă un om de rând? Ce să facă un om care n-are atâta cunoștință, dar aude că aia nu e în regulă, că aia nu e inspirată, că aia cealaltă
atunci
nu este.
Se mai cred.
Da, este da. Un teren extrem de periculos, care însă poate fi rezolvat într-un mod clar de către oricine. Nu trebuie să ai doctorat în teologie ca să crezi că cuvântul
credința
lui Dumnezeu este inspirat, da. Și nu trebuie să iei acum fiecare chichiță de acolo și să o reinterpretezi după cum crezi.
Avem un alt telefon, vom prelua și apoi vom continua discuția. Bună dimineața!
Alo, bună dimineața!
Vă ascultăm! Bună dimineața.
Bine v-am găsit! Mă bucur că pot să vă vorbesc!
Spuneți.
V-am urmărit cu mare atenție, urmăresc emisiunile Vocea Speranței.
Ne bucurăm.
Și cele de sâmbătă seara mă captivează foarte mult și cele ale domnului pastor la emisiunea întrebărilor, dar nu prea am prins seara să-l pot întreba ceea ce mă frământă. Sunt un cititor ale Sfintelor Scrieri și am o nelămurire exact legat de emisiunea dumneavoastră despre numai Scriptura.
Sola Scriptura.
Am ajuns în poziția la mai multe traduceri de Scriptură.
Da.
De la mai multe culte. Am și de la dumneavoastră cei de ziua șaptea. Am o Biblie de la Anbaptiști, am primit. Iar una de la Martorii lui Jehova. Sunt diferențe între aceste scrieri.
Corect.
Eu ca cititor mă pun într-o dilemă foarte mare. Nu știu cum să mai primesc eu, să mi se întărească mie credința. Eu totuși vă mărturisesc în fața noastră. Cred într-unul Dumnezeu și Fiul lui Iisus Hristos este, că a existat cu adevărat și s-a manifestat cum s-a manifestat, dar sunt diferențieri foarte mari în înțelegere din traducerile respective.
Ce vreau să vă întreb, puteți da un exemplu concret, aveți la îndemână sau, de exemplu, în privința traducerilor, Biserica Adventistă folosește traducerea Cornilescu. Cornilescu a fost un teolog ortodox. Și în bisericile protestante și neoprotestante în general se folosește traducerea Cornilescu. Când vorbim de traducerea Martorii Jehova, acolo e o altă problemă, pentru că dânșii nu cred în Trinitate, nu susțin Trinitatea, sunt unitarieni. Prin urmare, anumite texte care se referă la Dumnezeu al lui Hristos au tradus puțin nuanțat la nivel semantic, tocmai pentru a susține punctul de vedere. Dar, în general, în neoprotestantism, deci adventiștii, baptiștii, penticostali, folosesc traducerea Cornilescu, care nu a fost protestant, ci neoprotestant, a fost ortodox.
Da, am citit, sunt informat despre traducătorul Cornilescu, că a tradus, este de origine la origine ortodox și tocmai de asta vreau să spun că susțin, sunt foarte fervențe în susținerea lor.
Păi, eu vă dau un sfat.
La mine în comună vin pe la poartă și primim, uite, noi susținem adevărul și numai asta. Pur și simplu, omul rămâne în derută.
Vă dau un sfat.
Care mai citește, nu citește, dar eu care am m-am demnat, Dumnezeu, mulțumesc bine Dumnezeu că m-am demnat să citesc, să văd, mă, așa sau lucrurile, sunt lucrurile într-adevăr așa ce spune omul acela sau celălalt. Și am văzut că sunt diferențe foarte, foarte mari și foarte grave la un moment dat. Martorii lui Jehova spun că Domnul Iisus Hristos nu a murit răstignit pe cruce. Știți, e o diferență foarte mare. Și nu recunosc de ziua a șapte, pe cât este clar, este foarte clar din Sfintele Scrieri, ziua a șaptea, din cele 10 porunci și așa mai departe. Apostolul Pavel îl povăduia în ziua a șaptea. Cine a ziua a șaptea? Domnul Iisus.
Vreau să vă dau un sfat.
Și așa mai departe.
Un sfat vreau să vă dau. În cazul în care întâlniți diferențe de traducere, sfatul meu este, dacă puteți, să faceți rost de cât mai multe traduceri ale Bibliei. Sunt în românești, au apărut acum, slavă Domnului, în ultimii ani, din ce în ce mai multe traduceri și comparați. Atunci când vă loveți de un text, să spune că poate nu aveți încredere în oameni, dar comparați scripturile. Și, în general, comparând scriptură cu scriptură, ne dăm seama de anumite lucruri. Pe de o parte, pe de altă parte, când aveți dificultate cu un verset în Sfânta Scriptură, încercați să priviți problema respectivă în toată scriptura, pentru că este imposibil ca scriptura să n-aibă o văzătură în altă parte pe tematica respectivă. De aceea nu vă grăbiți să luați decizii până nu vă asigurați că a studiat, de exemplu, dacă luăm problema Trinității în Sfânta Scriptură, trebuie să citim toată scriptura și să vedem ce spune toată scriptura despre Trinitate și apoi putem să găsim înțelesul unui verset cumva mai complicat. Domnule pastor,
da, spuneți și... Eu vă mulțumesc foarte mult pentru îndemnul meu. Numai, uite, dacă îmi mai permiteți foarte
puțin... Da, vă ascultăm.
Vă spun, am observat singur că v-am spus, nu fac parte de niciunul. Mai mult mă simt liber așa, cam între șinte, știți? O fi bine, nu o fi bine. Știți, sunt în căutare. Numai recunosc pe bunul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh, puterea aceea nemărginită și binefăcătoare pentru mine, păcătosul, să zic așa. Și de-aia m-am dus, mă așteptam foarte mult la o emisiune din aceasta care spuneți dumneavoastră și discutat, numai și singur, numai zi Scriptura. Pentru că eu am citit Scriptura, zic așa, cea ortodoxă acolo, se fac denumiri la organizarea noii biserici, bazele când s-a pus a bisericii primare, acolo sunt denumiri de preoți, episcopi și așa ce parte. Dar am citit mai departe în context, nu prea se potrivește numirea de preoți și cu...
Nu, era prezbiter, dar a fost locuit în altă dată cu preoți.
Nu, învățătura se bază pe cu totul altceva. Da, m-am spus, iar cei că de-aia m-am, nu știu cum așa, un zbucium în mine, martorul lui Iohova spun, nu, domnule, cum? Domnul Iisus Hristos nu a murit pe cruce, a murit pe un stâlp și a... Vă rog, și uite, mi arată...
Acum nu este relevant obiectul, este relevantă moartea lui, nu pe ce a murit.
Da. Este sacrificiu, bineînțeles.
Exact, asta e relevant.
Pentru mine și pentru...
Că a fost un stâlp sau a fost o cruce cu sfoară de tau, nu este atât de relevant lucrul ăsta. Da. Vă mulțumim mult pentru intervenție și pentru că studiați Scriptura. Sfatul nostru este să studiați Scriptura cât mai mult și comparați.
Da, eu vă mulțumesc încă o dată. De tocmai asta o studiez, dar aș vrea câte 5 minute, adică nu știu, pur și simplu, în mine să naște întrebarea. Unde e adevărul? Știu că este în Sfintele Scripturii, dar adevărul, dacă e mistificat, să zic așa, sau modificat, inima mea e tulbure, cum să vă spun?
Aș vrea să vă spun și eu doar câteva cuvinte, dacă...
Poate m-a ajutat în încercarea asta mea de cunoaștere, de lămurire.
Câteva cuvinte aș vrea să vă spun și eu. Dorința și sinceritatea dumneavoastră sunt de apreciat.
Vă mulțumesc.
Căutarea și descoperirea pe care ați făcut-o până acum este una corectă, este una bună, dar și frământarea este de luat în seamă, pentru că vă aflați în mijlocul unei intersecții și sunteți asaltat din mai multe direcții de diverse opinii, de diverse scrieri. Cred că este foarte bine că există libertate religioasă. N-ar trebui să lovim și să atacăm nicio biserică care propovăduiește învățătura potrivit concepțiilor pe care le are. Nu trebuie să picăm în acea extremă a denigrării și a interzicerii cuiva să facă o lucrare pe care așa o înțelege, așa crede, așa o explică. Vânturi diferite de învățături nu vom schimba niciodată. Ba chiar Domnul Hristos ne-a avertizat, vedeți că vor veni mulți învățători, vor spune, dar voi aveți grijă, păziți-vă, vegheați, rugați-vă. Noi nu trebuie să oprim acest curent, nici nu putem să-l facem, doar trebuie să vedem pe ce poziție stăm noi. Pe de altă parte, avem fiecare dintre noi nevoia de a ne așeza într-un loc al siguranței. Ori stând de unul singur în bătaia vântului, nu o să am forța, nu o să am puterea, Nu o să am nici toată înțelepciunea de a selecta. Cred că dacă ați înțeles anumite opinii ale Sfintelor Scripturi, este mai înțelept să vă apropiați de o biserică
care se potrivește
cu învățăturile Sfintelor Scripturi pe care și dumneavoastră le-ați acceptat. Stând acolo, alături de alți credincioși care fac același lucru ca și dumneavoastră, veți putea, pe de-o parte, înțelege mai bine adevărul Sfintelor Scripturi și, pe de altă parte, veți putea să aveți și armele de apărare față de fel de fel de învățături care nu se potrivesc cu Sfânta Scriptură.
Da, domnul pastor, vă mulțumesc foarte mult.
Și dar știți,
dacă am stat să iau o legătură cu dumneavoastră, pentru că mă simt, nu știu, zdruncinat exact la baza, cum să spun, adevărului. Sunt acolo problemele de bază, cum ar veni.
Vă vor da telefonul domnului pastor, vă vor oferi din studio.
Da?
Și veți putea lua legătura cu domnul pastor în mod particular.
Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc o zi bună, cu bunul Dumnezeu.
Da, și noi vă mulțumim.
Și sănătate la toată lumea, vă doresc.
Da, mulțumim, da. La fel vă doresc, la fel.
Da, iată, un om care este pus în dilemă și...
Sigur, și nu e singur. Dânsul reprezintă o voce a multora.
Da, da.
Libertatea aceasta de exprimare, care a fost câștigată după Revoluție și în România, acest zel misionar pe care încă îl mai au, din păcate nu-l mai au toate bisericile, bine ar fi să-l aibă toate bisericile, creează un lucru care este natural, este normal să aibă fiecare dreptul să se exprime. Pe de altă parte, și prea multe opinii, și prea multe curente, și prea multe învățături te pot aduce într-o stare de ușoară confuzie și de ușoară tulburare.
Scriptura să fie criteriul.
Da, cercetăm cuvântul lui Dumnezeu. Da. Rămânem la ce scrie în cuvânt și căutăm să ne aliniem ori la unii, ori la alții, pentru că singur stând așa în bătaia cuvântului, nu poți să reziști.
Domnule pastor, mergem mai departe. Un al doilea lucru pe care pastorul respectiv îl vede neschimbabil este faptul că Evanghelia are puterea de a schimba viața. Dumneavoastră ați vorbit cu ocazie într-o misiune de experiența dumneavoastră și cred că foarte mulți oameni pot să aducă un argument în privința aceasta. Avem un telefon.
Da.
Și vom continua această idee după ce vom prelua. Bună dimineața!
Bună dimineața și Domnul să vă binecuvinteze!
Bună dimineața! Mulțumesc!
Și eu vă ascult în fiecare lunea și tot timpul îmi plac imediat.
Ne bucurăm!
Dacă sunt într-un oraș și baptiști, și penticostali, și creștini după Evanghelie, și adventiști, și se face evangelizare, unul spune, uai, noi avem dreptate. Alții spun, noi avem dreptate. Omul ăla, fratele ăla, avea dreptate. Noi zăpăcim pe oameni la cap. Vin la noi. În loc să chemăm oameni la Hristos, noi chemăm oameni la noi. Vin la noi că la noi este adevărul. Uite, la noi este sabatul, este un alta. Vin la noi că la noi este Duhul Sfânt. Vin la noi că la noi este muzică, mult sau nu știu ce. Noi zăpăcim pe oameni la cap și oamenii nu mai știu pe cine să asculte. Și încă Biblie, care spunea și fratele, că sunt traduceri deosebite. Și noi ce facem? Cum putem să facem ca oamenii ca să creadă adevărul, să vină la Iisus?
Într-un anumit aspect, dumneavoastră aveți dreptate. Esența chemării trebuie să fie la Domnul Hristos, nu la noi. Asta este adevărata Evanghelie. Pe de altă parte însă, nici o biserică nu își propune să iasă pe stradă sau să închirieze o sală publică să le spună oamenilor, veniți la Domnul Hristos ca să fiți mântuiți, vă mulțumim că ne-ați ascultat, la revedere. Bun, și omul spune, stați puțin, nu plecați, păi venim la Domnul, dar unde să, ce facem acum, unde-i Domnul? Că Domnul nu este undeva într-un loc să-L vedem, să-L auzim direct. Și atunci intervine și cel de-al doilea aspect, care nu este greșit. Fiecare biserică ar trebui să-i îndrume pe oameni la Domnul Hristos, să-i îndrume pe oameni la Sfânta Scriptură.
Faceți ucenici.
Dar pe de altă parte, nici o biserică nu trebuie să se oprească doar la a da sfaturi, fără să-i invite pe oameni să participe.
Și să-i învețe.
Să-i învețe mai departe. Chiar dacă nouă nu prea ne convine, că de ce să meargă la biserica aia să nu vină la noi? Da, eu zic așa, este mai corect să, ca fiecare biserică să lucreze, să iasă, să vestească cuvântul. Sigur, odată vestind cuvântul, vor vesti fiecare și interpretarea pe care, mă scuzați, pe care o au. Dar nici n-ai cum să creezi un eveniment și să spui: oameni buni, noi nu vă invităm la noi, că de fapt știți, ceilalți au dreptate. Fiecare crede că are dreptate. Asta este de, cum să zic, n-ai cum să o elimini.
De exemplu, la Matei, când spune că voi sunteți lumina lumii, voi trebuie să luminați ca cei din jur să vadă faptele voastre și să dea slavă lui Dumnezeu. Deci noi lumânăm prin fapte. Aici este esența.
Bun,
acum
da.
Dacă merg mulți misionari din România, de exemplu, merg și penticostali, și baptiști, și adventiști, în Africa, în India, și spune, noi cu legea, noi cu Hristos, noi cu mâncarea, noi cu aceea, nu zăbăcim la cap pe oameni. De ce nu ne unim? De ce să nu avem aceeași chemare?
La Bun, Iisus, la dar mântuire, să ne unim
Hristos
în ce?
Mântuitorul este jertfă, ultima jertfă. El ne iartă, ne mai dă o șansă ca să fim mântuiți.
De acord, dar eu vă întreb, să ne unim în ce? Hai că e frumos să ne unim.
În adevăr.
Conceptul ecumenic pleacă de la o premiză care pare la prima vedere foarte bună.
Deci,
dar dacă,
Hristos,
așa cum spuneți dumneavoastră, să ne unim în adevăr...
Iisus Hristos este calea, adevărul și viața.
Sigur, noi adventiști de ziua a șaptea suntem dispuși să ne unim cu orice altă biserică în adevăr.
În adevăr.
Și atunci când rămânem în adevăr, nu vor mai fi deosebiri între noi. Dar când în Biblie, în legătură cu ziua de odihnă, învățătura, adevărul este într-un fel. Și când alții spun, nu este așa, că a fost schimbat, că nu mai e valabil, că nu mai e așa actual, atunci vom rămâne fără mițați. Asta este. Va rămâne această da. Situație care în parte este nesănătoasă, dar în altă parte nici n-ai cum să o elimini.
Ce părere aveți despre papa acesta care a venit acum nou, care el este foarte popular, intră în popor, vorbește frumos, ajută pe săraci, nu atrage mai mult el populația de acolo unde el este?
De acord cu dumneavoastră, n-am decât apreciere pentru spiritul, pentru felul în care se comportă acest nou conducător al Bisericii Catolice. Observ cu mare interes și vă invit și pe dumneavoastră să observați cu mare interes evoluția acestui om.
Care el predică, care ne îndeamnă, mi-e exprimată să închide la Maica Domnului.
Nu, asta e altceva. Eu vorbesc de comportament. Dumneavoastră a spus de atitudine, cum se comportă. De atitudine. Teologia e teologia, aceea este un alt domeniu. Dar ca practică, ca, cum spuneați dumneavoastră mai devreme, ca fapte, omul acesta are un comportament jos pălăria, cum zice românul. Dar atenție! Dar atenție, necriticând omul care poate să fie un bun creștin, chiar dacă are o înțelegere teologică diferită de a noastră, da? Să nu uităm un lucru, de când a apărut acest nou papă, a ieșit din subiectul discuției mass media un aspect foarte sumbru al Bisericii Catolice, acele nenumărate scandaluri sexuale, scandaluri de pedofilie, de abuz și de vreau să ne gândim și cu asta închei paranteza, că nu-i subiectul discuției, să ne gândim că Papa Ratzinger a demisionat dintr-un motiv foarte întemeiat, care nu este cel dat publicității, dar omul a protestat într-un anumit fel. De când a venit acest om, opinia publică a uitat aproape total de aspectele negative.
Vor reveni în parcurs.
Dar
reveni.
Să nu uităm un lucru, un om nu va putea reforma o biserică. Însă omul acesta poate să trăiască o credință din care putem avea cu toții un
Cel
exemplu
puțin
de luat.
Moral,
din punct de vedere al faptelor, din punct de vedere al teologiei, este alt aspect în care nu ne putem complace.
Bine, vă mulțumim. Mulțumim, a fost un telefon pentru că deja este târziu. Domnule pastor, a rămas că mai avem încă 6 puncte pe scurte să le abordăm. Spunea că Evanghelia are puterea de a schimba viața.
Cu siguranță.
Deci,
dacă Evanghelia nu schimbă viața, dacă biserica nu este formată din oameni care au fost transformați de puterea Evangheliei, ci este formată din oameni care au înțeles intelectual ce e bine să mănânci, ce nu e bine să mănânci, acea biserică nu este relevantă.
Deci, practic, asta înseamnă că există o strânsă legătură între Evanghelie și normele morale.
Absolut.
Există și o dimensiune socială a Evangheliei care
Corect.
Schimbă. Da.
Corect.
O altă problemă este rolul grupului mici de credincioși sau grupul suport.
Exact. Acesta a fost modelul cu care a plecat biserica.
Și pastorul menționa două aspecte, studierea Bibliei în cadrul grupei mici și împărtășirea experiențelor de credință. Pentru că este foarte frumos să vezi că și alții au trăit ce ai trăit și tu.
Corect. Da. Eu observ că atunci când se pierd din vedere aceste aceste mănunchiuri ale credinței, atunci când grupele mici sunt neglijate, biserica pierde. Biserica intră într-o stare de lâncezeală.
Membrii se înstrăinează.
Membrii se înstrăinează. Da. Dar atunci când aceste grupe funcționează, biserica este fierbinte, este misionară. Și se subliniază încă o dată faptul că așa a pornit biserica creștină. Da. Și așa trebuie să rămână până la capăt.
Da. Un alt lucru, câmpurile de misiune au nevoie de lucrători. Vorbeați mai devreme de faptul că bisericile au încetat să mai fie așa misionare, așa cum le-a cerut Hristos. Cum vedeți problema aceasta?
Atunci când există o anumită saturație și un anumit simțământ că ai adevărul sau că stai bine numeric și nu mai ai foamea aceasta după împărtășirea Evangheliei oamenilor din jurul tău, consolidarea credinței oamenilor din jurul tău, atunci când te mulțumești că vin oameni la biserică, dar nu mai mergi cu Evanghelia printre oameni, ești într-un mare pericol ca biserică. Domnul Hristos a spus adevărul acesta mai înainte de noi toți. Rugați-vă Domnului secerișului să scoată lucrător la secerișul său, pentru că mare este secerișul și puțin sunt secerătorii. Acest lucru a fost valabil tot timpul și va fi valabil până la sfârșit. Mi-a plăcut un gând pe care l-am auzit despre acest rol pe care ar trebui să-l aibă fiecare credincios. Când un om se naște în Biserica lui Hristos, el se naște misionar.
Da, de fapt Hristos cu aceste cuvinte s-a înălțat la ceruri. Mergeți în toată lumea și
predicați Evanghelia. Nu vii în biserică, te așezi pe scaun și spui: uf, în sfârșit am fost și eu salvat, stau liniștit, serviți-mă. Nu, el devine un misionar. Și acea biserică este sănătoasă din punct de vedere doctrinar și din punct de vedere al împlinirii misiunii.
Da, practic asta este rațiunea fie bisericii. Biserica nu este un scop în sine, ci este un mijloc de a predica Evanghelia mai departe.
Exact.
Un alt punct pe care pastorul îl are în vedere este rugăciunea. Rugăciunea are mare putere și acum. De regulă, rugăciunea acum e asociată cu autosugestia, mecanisme pur psihologice. Cum priviți problema aceasta?
În primul rând, rugăciunea nu are putere în ea însăși. Are putere atunci când este transmisă de un om a rugăciunii, când este transmisă din partea unui om care are o puternică legătură cu Dumnezeu. Noi nu rostim niște cuvinte, chiar dacă ele sunt adevărate. De exemplu, rugăciunea Tatăl nostru este autentică,
dar nu e mistică.
Este deplină. Faptul că o rostește un om depravat, un om imoral, nu va face o minune din faptul că rostește acea rugăciune. Rugăciunea are putere atunci când te-ai prins mai întâi de brațul lui Dumnezeu ca om al rugăciunii și încerci să ridici pe cineva, să ajuți pe cineva, pentru că rugăciunea mai întâi a trecut prin tine, nu iese de la tine.
Da, rugăciunea este practic o exprimare a sufletului.
Exact. Și are în continuare putere. Sunt o mulțime de experiențe care arată că, dincolo de denominațiuni, rugăciunea are putere, pentru că oamenii respectivi s-au prins de Dumnezeu.
Din experiența dumneavoastră pastorală, sesizați o creștere sau o scădere a vieții de rugăciune, a calității vieții de rugăciune în viața bisericii?
În mod sincer, o scădere. Este o scădere și, practic, aici este marea provocare pentru orice pastor, pentru orice preot, pentru orice om care este pus să administreze în Biserica lui Dumnezeu domeniul acesta spiritual cu ajutorul său. În toate bisericile se simte, nu doar într-o biserică, în toate bisericile se simte această scădere a apetitului omului, pentru, în primul rând, pentru a discuta el însuși cu Dumnezeu. Nu spunem de a face rugăciuni pentru alții. Există o cerere imensă însă din partea oamenilor din toate păturile sociale ca cineva să se roage pentru ei. În timp ce unii își neglijează propria lor viață de rugăciune, alții strigă rugați-vă și pentru noi. Dar atenție, ca să te poți ruga pentru altcineva, trebuie ca mai întâi tu să fii un om al rugăciunii, ca rugăciunea să aibă puterea pe care Dumnezeu a stabilit-o pentru ea.
Da, este într-adevăr o problemă foarte serioasă, pentru că Scriptura ne prezintă viziunea unei vieți de rugăciune. Uh-huh. Rugați-vă de încetat, pentru că o stare a Spiritului. Uh-huh. Și deseori Hristos este observat rugându-se.
Și încă un lucru care nu vreau să scape. Faptul că cineva solicită să ne rugăm, faptul că simt nevoia să mă rog pentru ceva sau pentru cineva, nu trebuie să mă facă să am o atitudine triumfalistă. Stai așa puțin, că dacă vine o să mă rog, se rezolvă problema. S-ar putea ca problema pentru care m-am rugat să nu se rezolve după cum m-am rugat eu. Dar asta nu înseamnă că rugăciunea nu are putere. Rugăciunea nu este un instrument cu care să-L manipulăm pe Dumnezeu. Dumnezeu va face ceea ce știe El că e mai bine. Datoria noastră este să ne rugăm, dar atenție, finalul oricărei rugăciuni ar trebui să fie,
da, practic,
să se facă voia ta și nu voia noastră.
Rugăciunea nu-L schimbă pe Dumnezeu, ci ne schimbă pe noi.
Exact.
Da. Un alt lucru, oamenii care suferă au nevoie de ajutor. Asta este o dimensiune socială a Evangheliei.
Exact.
Nu putem spune, da, chiar și într-o vreme de criză, oamenii au nevoie de ajutor și biserica, din nefericire, de multe ori a uitat acest lucru. Nu spun că nu sunt proiecte din partea bisericilor.
Mai puțin sensibile.
Exact.
Atâta timp cât oamenii vin și dau bani la biserică, atâta timp cât oamenii vin fizic la biserică, e ok, dar de ce să ne ducem noi să cheltuim bani și să cheltuim resurse, să cheltuim timp pentru nevoile oamenilor, să le împlinească altcineva? Sunt de acord, biserica nu poate fi un ONG, biserica nu poate fi,
trebuie să fie echilibru,
da, o agenție socială, dar fiecare credincios trebuie să fie implicat social.
Corect.
Și biserica trebuie să aibă și proiecte sociale.
Noul Testament ne arată lucrul ăsta. În Faptele Apostolilor, biserica se implica în
nevoile la noul papă. Este puternic orientat spre domeniul social. Și câtă priză are,
da,
și câtă autoritate capătă, prin acest aspect, omul recunoaște biserica, trebuie să fie slujitoare, nu să-i se slujească.
Da. Și în ultimul punct, domnule pastor, într-un minut, Dumnezeu controlează încă totul.
Absolut. Chiar dacă, aparent, sunt domenii care ne arată că oamenii controlează, că biserici controlează, că Dumnezeu parcă nu se implică, chiar și atunci când lucrurile sunt lăsate să se întâmple așa, sunt permise de Dumnezeu, pentru că știe de ce lasă să se întâmple.
Doamne, să vă mulțumim mult pentru aceste lucruri. Estimați ascultători, cu siguranță că fiecare dintre noi ne dorim stabilitate și mai ales când vorbim de biserică. Aș vrea să vă citesc pentru sfârșit un pasaj pe care Apostolul Pavel scrie atunci când vorbește familiei și compară relația dintre soț-soție cu relația dintre Hristos și biserică. În epistola către Efeseni el spune așa: bărbaților, iubiți-vă soțiile cum a iubit Hristos biserica sa și s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Doresc ca biserica creștină să înțeleagă că menirea ei este să fie fără pată, fără zbârcitură, și vă invit să fiți curați și teologic, și doctrinar, dar și moral. La revedere!